Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ovo je naš predizborni program, razgovarat ćemo sa predstavnicima nekih od stranaka koje učestvuju na izborima 16. marta, a današnja tema je šta stranke na ovim izborima imaju da ponude mladima.
Izbori 2014. Predizborni program.
Razgovarat ćemo o nekim od hroničnih i akutnih i hroničnih problema mladih, kao što su nezaposlenost, siromaštvo, obrazovanje, teškoće u osnivanju porodice. Razgovarat ćemo generalno i o perspektivi mladih u Srbiji, o tome šta očekuje od političara, šta očekuje od evrointegracija. Koliko se mladi interesuju za politiku i za izbore, znamo da samo 10 do 15% mladih do 25 godina izlazi uopšte na izbore. Šta stranke generalno mogu da ponude mladima, imaju li rešenja, imaju li u programima rešenja za njihove probleme. Sada ćemo predstaviti naše današnje gošće, predsjednica Omladine demokratske stranke Jovana Jovanović. Jovana, dobroveče.
Dobroveče.
Predsjednik Omladine LDP-a Đorđo Žujović. Đorđe, pozdrav.
Dobroveče.
Predsjednik Socijalističke Omladine Đorđe Đoković.
Dobroveče.
Član rukovodstva pokreta Dveri Dragan Dželetović. Dragane.
Dobroveče.
I pomoćnik gradonačelnika Novog Sada ispred političke organizacije Treća Srbija.
Potpredsednik.
Potpredsednik Miroje Jovanović, dakle Nova Srbija. Miroje, pozdrav i tebi.
Treća Srbija.
Da. Lapsus. Novi Sad, da, zbog toga. Za početak volio bih da krenemo od problema koji možda najviše muči mlade u Srbiji i to godinama, a to su šanse za zapošljavanje. Znamo da i u Evropskoj uniji i u Evropi generalno kriza, da u nekim zemljama kao što su Grčka ili Španija je nezaposlenost mladih čak 50%, nezaposlenost u Srbiji je oko 25%, nezaposlenost mladih i više od toga. A veliki broj drugih problema mladih, kao što su siromaštvo, šanse za putovanje, za kvalitetni život, šanse za zasnivanje porodice, direktno zavise od opšte zapošljavanja i šanse da se nađe posao. Stranke nude u svojim ekonomskim programima mnoga potencijalna rešenja i za popravljanje ekonomske situacije i za zapošljavanje. Međutim, mladi realno nemaju vremena da čekaju, mnogi od njih posle fakulteta ili posle srednje škole jako dugo čekaju na posao, ukoliko uopšte i mogu da pronađu posao. Tako da bih ovaj razgovor upravo otvorio problemom zapošljavanja mladih, prvim velikim izazovom u životu koji čeka sve mlade u Srbiji. Ko bi želeo da počne?
Dam ime prednost.
Dam ime.
Hvala vam.
Jovana?
Da, kao što ste pomenuli, nezaposlenost je veliki problem u Srbiji. Imamo preko 200.000 nezaposlenih ljudi, mlađih od 30 godina. To je zvanični podatak, međutim, veruje se, toliko mladih ima na birovu nezaposlenih, ali veruje se da je stvarna cifra znatno veća od toga. Glavni problem nezaposlenosti polazi upravo od obrazovanja. Naše obrazovanje, naš obrazovni sistem u Srbiji proizvodi nezaposlenost i mi mladi umesto za posao u struci školujemo za mlade školujemo za biro rada. Imamo takvu situaciju da četvoro od petoro mladih želi da ode iz zemlje nakon što završi fakultete i oni ne žele da odu u inostranstvo zato što se zavaravaju da u inostranstvu teku med i mleko, ali znaju da će ih u tom inostranstvu sačekati sistem koji će omogućiti da njihov rad, trud, zalaganje, učenje budu na adekvatan način vrednovani i cenjeni, da ih tamo neće sačekati ministar koji će reći da je dobro što imamo odliv mladih mozgova iz zemlje, jer to znači da imamo stručne ljude. Mi zapravo treba da se trudimo i da se trudimo da omogućimo tim mladim ljudima da ostanu u zemlji, da u zemlji otpočnu sopstveni biznis, tako što ćemo omogućiti obezbediti poreske olakšice i za otvaranje novih radnih mesta i za otpočinjanje sopstvenog biznisa. Treba da se trudimo da vratimo mlade ljude koji su otišli i da studiraju u inostranstvu, jer su oni veliki resurs naše zemlje. Jedan od načina i puteva za podsticanje to je i obezbeđivanje stipendija mladim ljudima još od osnovne škole, što između ostalog i u programu Demokratske stranke.
Đorđe, Socijalistička partija, vaš stav?
Socijalistička partija Srbije ima jasan stav što se tiče mladih i obrazovanja i zaposlenja mladih. Ovo je jedna delikatna situacija u kojoj se nalaze mladi u Srbiji i mogu reći da je možda i najalarmantnija u poslednjih 15 godina. Verovatno se skupilo sve ono što se dešavalo prethodnih 15 godina, pa se u poslednje vreme dešava ono što, za što smo se i plašili, a to je da je biro rada prepunjen mladim ljudima, da mladi ljudi nemaju prostora za posao, nemaju prostora da traže posao. A mi ćemo i buduće, Socijalistička partija Srbije će uključiti mlade u procese donošenja odluka. Ali samo uključivanje mladih u procese donošenja odluka i saslušavanje mladih i njihovih problema možemo znati kakve su to prepreke u pronalaženju posla. Imamo i neke konkretne slučajeve kao što su kada mladi čovjek hoće se zaposli u banci, kada završi fakultet, tamo piše da mora da ima 2 godine radnog staža. Da li možemo tom mladom čovjeku omogućiti da mu se prizna volonterski staž, da je 2 godine negdje volontirao? Tako da ima mnogo konkretnih slučajeva gdje možemo pomoći i gdje možemo poboljšati te neke uslove pri zapošljavanju mladih.
Evo da čujemo i Dragana Đeletovića iz Dveri. Dragana, ja sam pratio neke od vaših akcija. Vi ste baš potencirali probleme zapošljavanja mladih u Srbiji.
Pa apsolutno, mladi jesu budućnost i ukoliko su oni u problemu, samim tim u čitavom problemu je i država Srbije. Kada pričamo o nezaposlenosti, trebalo bi da lociramo uzrok čitavog ovog pitanja nezaposlenosti. Ne samo mladih, nego i svih ostalih u Srbiji. Dakle, koncept ekonomije koji je implementiran u Srbiji od 2000. godine do danas je proizveo ovoliki broj nezaposlenih. Dakle, neoliberalni koncept ekonomije ima za cilj samo da od našeg tržišta izvuče prirodne resurse i da stvori jeftinu radnu snagu, tako da Dveri potenciraju na vraćanju srpskom ekonomskom interesu nasuprot ovom ekonomskom interesu stranaca koji je u prvom planu u Srbiji u poslednjih 15 godina. Dakle, nama su uništene sve domaće banke u poslednjih 15 godina, uništene su 65 poljoprivredno-industrijskih kombinata i sve je to dovelo do toga da mi danas imamo ovoliku nezaposlenost koju imamo. Dveri kao jedna nova politička organizacija nude vraćanje srpskom ekonomskom interesu koji će zaštititi domaću robu, domaćeg preduzetnika, domaćeg poljoprivrednika, jer smatramo da nije logično i nije normalno da mi dajemo 10.000 evra stranom investitoru koji zapošljava ljude, ali za jednu minornu cenu, za jednu platu koja je velika toliko čisto da se preživi, a pritom on prijavljuje gubitke da ne bi plaćao porez u Srbiji. Mi smatramo da 10.000 evra treba da se opredeli i preusmeri mladim ljudima, mladim bračnim parovima koji žele da se vrate na selo, da im se omogući da pokrenu proizvodnju i da na taj način poreskim olakšicama takođe ovaj problem sistematski rešimo, ali moramo prvo da pronađemo uzrok zašto smo u ovoj poziciji.
Hvala. Ono što je direktno vezano za zapošljavanje mladih je adekvatno obrazovanje. Mladi se iz godinu u godinu, to je već decenijima traje, žale na mnoge probleme u sistemu visokog obrazovanja, već više od 10 godina se žale na školarine, na sistem upisa naredne godine na fakultetima. Videli smo čak i mladi koji nisu u godinama u kojima glasaju, ali su blizu, da ima dosta nedomica i oko polaganja ispita za srednje škole i tako dalje. Dalje, takođe, kada govorimo o visokom školstvu, obrazovanje za posao, za pravi posao, za ono što se traži, je nešto što još uvek nije u Srbiji zaista postignuto. Mnogi završavaju fakultete, ne znaju šta će sa tim znanjem. Opet, oni koji steknu znanje često gledaju što pre da pobegnu iz Srbije, mislim da pobegnu, da odu jednostavno iz zemlje, da nađu posao negde drugde. Tako da volio bih sada malo da popričamo i o tome kako vidite obrazovni sistem u Srbiji, šta je potrebno uraditi na reformisanju istog. Možda da počnemo sa Mirojem iz Pokreta Treće Srbije. Miroje Jovanović.
Vrlo jednostavan odgovor na vaše pitanje. Ukinuti bolonski proces.
Sasvim?
Sasvim. Idite u Bolonju, ajde da budem potpuno da karikiram, idite u Bolonju i provjerite u najveći univerzitetski centar u Italiji, provjerite da li se sprovodi Bolonja. Ne sprovodi se. Zašto se ne sprovodi? Zašto je loša? Loši je od prethodnog sistema. Ajde da kažem, ovde sam možda među starijim od učesnika, sećam se kada je, po znacima navoda, nova demokratska vlast 2001. godine inaugurisana. Sećate se šta je bilo jedno od prvih koraka. Mi iz Treće Srbije se vrlo dobro sećamo, ja sam bio student. Uvedene su visoke školarine. I time su na neki način izdat, znači, došlo je do izdaje studentskih interesa. Do današnjeg dana, 14 godina kasnije, 13 godina kasnije, mi slušamo iste stvari. Čak i Miloševićev režim onakav kljakav, kad moram tako grubo da se izrazim, uspeo na neki način drži školarine na dosta niskom nivou. Šta je prouzrokovalo visoko cena školarina 2001. godine? Studentima koji su imali novce postalo naprosto nebitno, počeli su idu na privatne fakultete. I jedan od njih se izdvojio, meni je žao, tu je i predstavnik Socijalističke partije Srbije. To je partija koja je inaugurisala jedan univerzitet, ovde sad da ga ne imenujem, jednu sramotu srpskog školstva. Vidimo pregršt reklama lepih devojaka, kako ono beše, uzmi diplomu i pali. Mi svi iz rukovodstva i gotovo svi iz predstavništva Treće Srbije smo dosta školovani i imamo dosta radnog iskustva svi u svojim strukama. Ja ću vam kao pravnik, dakle, bio sam u advokaturi 9 godina pre nego što sam imenovan za pomoćnika gradonačelnika, reći vrlo otvoreno, država mora da napravi plan koji nema već ne 15 godina, ne bi se složio, nema i ga 25 godina, ako ne više. Država mora da napravi plan koje su zanimanja deficitarna, to svi vrlo dobro znamo. I nakon toga, obrazovanje i školovanje za ta zanimanja mora biti potpuno besplatno. A oni koji žele da se kite titulama gotovo nepostojećeg obrazovnog procesa, to neka im bude slobodni na volju, ali nadamo se da će vrednost pravog obrazovanja u Srbiji tek onda kada država bude imala plan i odškolova kadrove koji joj trebaju, pre svega privredi koja je potpuno posrnula i pala, da će tada imati neku budućnost. Treća Srbija, tako nam se i lista zove, Treća Srbija za sve vredne ljude, bojim se da ukoliko se nastavi ovakav trend, za 10 ili 15 godina nećemo imati te vredne ljude koji će moći da se odškoluju na državnim fakultetima za neke pristojne novce. Ja još kratko samo, ja sam pre 2 ili 3 godine povodom protesta koji su bili ovde na Filozofskom fakultetu napisao tekst pod nazivom Danak u indeksima. E to je to što nam se dešava. Država ako odškoluje nekog ovde, taj neko sa velikim uspehom završi fakultet, on ne odlazi odavde samo zbog toga što ovde nema sistema, već zato što pogledajte malo medije. Višak studenti na kvotama. Kako višak? Kad nam svaki godine odlaze studenti. Ta teorija da postoji višak ljudi mora se preokrenuti. Treća Srbija za sve vredne ljude će to naravno preokrenuti.
Đorđe Đoković iz SPS-a, možda je jako kratko komentar na to. SPS je dugo vodio obrazovanje, da je sistem urušen jednostavno.
Pa jako mi je žao što kolega iz Treće Srbije je ovom svojom izjavom omalovažio sigurno jedno 100.000 studenata koji su završili taj privatni fakultet i za koji ću ja da kažem jasno i glasno da smo se mi izborili iz Socijalističke partije Srbije. Predsednik Ivica Dačić se založio za to da školarine budu besplatne i mislim da je to u korist svih građana. Ja bih voleo da sve partije pozovu po jedan fakultet da ukinu školarine na prvoj ili na drugoj godini.
Hvala. Evo sad da čujemo konačno i predsednika LDP-a, predsednika omladine Đorđe Žujević. Đorđe?
Pokrala je već neka diskusija koja vodi u nekom ličnom pravcu, pa bolje to da prekidamo na vreme, onda možemo da dođemo ko zna gde. Pa ti si odmah kandidovao na početku razgovora neke dve teme koje su žemo bitne, one po svim istraživanjima i po svemu onom što gledamo svakog dana, da, najviše interesuju mlade ljude i sigurno su to zapošljavanje i obrazovanje, nisi ni ti ništa omaši u tom smislu. Ali mislim da ove ideje koje su kolege kandidovale u smislu besplatnog obrazovanja ili tako nekih sličnih ideja koje su prosto u praksi neostvarive.
To imaju liberali u Nemačkoj, pogledajte njihov pogled.
Okay, mi živimo u Srbiji, ne zanima me što imaju liberali u Nemačkoj.
Pa vi ste liberalno-demokratska partija.
Mi smo liberalno-demokratska partija koja deluje na teritoriji Srbije. Imamo svoje probleme koje ne možemo uporediti trenutno ni sa jednom zemljom, tako da bi volio da se držimo obrazovnog sistema u Srbiji i da pričamo o tome. Država jednostavno i po prvoj temi i po ovoj drugi, po zapošljavanju, po obrazovanju, jednostavno ne da mladim ljudima da dišu i država se prema njima pokazuje kao njihov prvi, jedini i osnovni neprijatelj. I sve ono što bi država trebala da uradi u njihovom slučaju, u smislu posticaja toga da mladi ljudi pokušavaju na neki način da steknu neko obrazovanje koje mogu da sprovedu u praksi, prosto je onemogućeno. Meni je žao što ni jedna vlast nije se bavila obrazovanjem na taj način da taj ministar prosvete recimo ostane upamćen kao neka osoba koja je sprovela neka reforma ili bar pokušala da sprovodi neke reforme. Sve ovo pokazuje da što se tiče reforme obrazovanja minimum 10 godina je taj neki period gde se može nešto ostvariti u smislu obrazovanja i ne može niko da kaže da za period jedne vlade je pokušao, uradio i doneo neke rezultate. I ne verujem da nam je bilo kakav problem privatni univerzitet. Ja u njima ne vidim nikakav problem, vidim u njima šansu da na neki način ljudi pokušaju da steknu obrazovanje. Meni je drago što ima u Trećoj Srbiji veoma školovanih, dugo nisam čuo taj izraz, ali je poenta što ovde ljudi kad izlaze sa fakulteta, jedino što mogu da se složim sa kolegom, to je da ne mogu da se snađu na tržištu rada. Rešenje treba, može da bude i da svi zajedno idemo u tom pravcu da povezivanje tržišta rada, potreba koje se nalaze na tržištu mogu da se povežu jednostavno sa obrazovanjem. Obrazovanje u Srbiji je ne u katastrofalnom stanju, ono je ruinirano i ono jednostavno ljudi više, mi ne možemo više da pratimo neke trendove i suviše je sve to otišlo ispred nas. Tako da stanje ne da je alarmantno, nego meni je žao što nijedna, i tu bi završio ovaj prvi deo, nijedna politička opcija na neki način ovim izborima nije kandidovala te teme, sem ličnosti koje se kandiduju. Što se tiče obrazovanja i zapošljavanja nisam vidio ni jedan konkretan predlog. Vidio sam da Boris Tadić se setio da je Srbiji veliki problem obrazovanja, zato mi je krivo što se nije setio ranije.
Jovana, evo, pri ulasku u studiju spomenula si u razgovoru da i dalje studiraš. Dakle, možda bi mogla da nam kažeš iskustvo iz prakse. i stav tvoje stranke.
Za početak da se nadovežem na ovo što je kolega iz LDP-a rekao, Demokratska stranka je ovoga puta prepoznala obrazovanje kao jednu od prioritetnih tema uz zdravstvo, uz poljoprivredu i uz ekonomiju i ovim pitanjem se u Demokratskoj stranci i osoba koja najviše govori o tome je profesor Miodrag Stojković. Profesor Miodrag Stojković se vratio iz Nemačke i otvorio je rešio da nastavi da se bavi svojim poslom čak u Leskovcu, nije došao u Beograd i on je pomogao da se 600 dece rode jer je otvorio i kliniku za vantelesnu oplodnju u svom rodnom gradu, tako da je Demokratskoj stranci ovo jeste jedna vrlo važna tema. Mi se do sada nismo bavili na prethodnim izborima obrazovanjem i zbog toga su nas delom i građani kaznili, zato što neke stvari nismo radili dovoljno dobro, neke nismo radili dovoljno brzo. Ovoga puta smo napravili plan za izlazak Srbije iz krize i kažem opet, obrazovanje će nam biti jedna od tema. Problem obrazovanja je taj da problem u samom sistemu obrazovanja. Sistem obrazovanja je pravljen i nije menjan prethodnih 20 godina. Pravljen je za potrebe industrijske SFRJ, za potrebe 20 miliona stanovnika. Danas niti postoji SFRJ, niti je industrija u toj meri razvijena. Od 20 miliona stanovnika neću ni da govorim. Danas školimo mlade za 136 zanimanja koje ne postoje na tržištu rada, za 136 zanimanja za koje oni, zbog toga što nije urađena reforma sistema obrazovanja, oni ne mogu da dobiju diplome, između ostalog, ili te diplome nisu validne, između ostalog su informacione tehnologije i neke druge nove oblasti. Za druge oblasti, opet imamo na školima mlade za neke oblasti, a za te oblasti ne postoji potreba na tržištu rada. Godišnje iškolujemo nekoliko stotina tekstilnih tehničara, a tekstilna industrija u Srbiji u toj meri nije razvijena da svi ti mladi ljudi mogu da se zaposle.
I treba još ubiti zbog toga. Sve treba
mladi
zatvoriti.
Ljudi zbog toga, dozvolite da završim, mladi ljudi zbog toga jednim delom odlaze iz zemlje. Drugi problem je što ono što steknu, ono znanje koje steknu u toku svog obrazovanja, u toku svog školovanja, ne mogu uvek da primene u praksi. To nisu ona znanja koje su poslodavcima potrebna i opet bih se složila sa kolegom iz LDP-a da je potrebno uskladiti potrebe na tržištu rada sa obrazovnim profilima kako bi mladi ne bi imali potrebu da odlaze iz zemlje nakon što završe fakultete, nego bi mogli da ostanu ovde i da se bave tim zanimanjima za koje su oni stručni, za koje su se oni školili.
Hvala. 7:25 minuta. Hajde, pređemo sada na još jednu grupu pitanja. Teškoće koje mladi imaju u osnivanju porodice. To je nešto o čemu možda ne razmišljaju u dobu kada su na fakultetu ili kada počinju da rade, ali kada tada doći će situaciju da požele porodicu i tada će se često setiti da ne mogu sebi da priušte stan, da ne mogu sebi da obezbede najosnovnije stvari koje su im potrebne da bi mogli da zasnuju porodicu. Kao posljedicu svega toga imamo i jako kasno prosečno doba ulaženje u brak, koje je preko 35 godina, imamo užasne probleme sa natalitetom. Dakle, to je nešto što je u programu svih stranaka. Ja bih voleo koliko god je moguće da osim konstatacije lošeg stanja i po ovom pitanju i po drugim čujemo što više predloga za rešenje. Možda da počnemo sa Dverima, Dragane.
Da, Dveri su u javnom prostoru, dakle, na političkoj sceni prepoznatljive po tome što se zalažu za očuvanje, obnovu i jačanje porodice, jer smatramo da je raspad porodice, kriza porodice, jedan od osnovnih uzroka svih naših društvenih tegoba. Mi imamo jedan zaista paradoksalan problem da u Srbiji, koja godišnje gubi oko 38.000 stanovnika, se propagiraju, hajmo recimo, sada da krenemo možda i od tih nekih antiporodičnih sadržaja u medijima. Dakle, u medijima se stalno u negativnom kontekstu govori o braku, o porodici i tako dalje. Nažalost, to se prima najviše kod mladih ljudi.
U kom smislu negativnom? kontekstu?
Pa recimo, ako imate Menjam ženu, pa ako također imate sadržaje tipa Preljubnici, pa također Farma, Veliki brat, raznorazne gluposti koje prosto teraju čoveka od nekih pravih i suštinskih moralnih vrednosti. Također, ono jako bitno što je u Srbiji problema jeste da je žena, mlada devojka, trudnica, porodilja u jednom potpuno diskriminisanom položaju, jer mi svi znamo da mlada devojka kad treba da ode na razgovor kod poslodavca, prvo što je on pita je da li će to ostaneš u drugom stanju, da li planiraš. Ako ona kaže da, ona ne dobija posao. Ako ostane u drugom stanju, ona dobija otkaz. I dakle, države nema da zaštiti porodilju, da zaštiti porodicu. Tako da Dveri izlaze u novim izborima sa jednom konkretnom merom, dakle, Ministarstvo za brigu o porodici, zatim također jako važno jeste jedan sociološki fenomen koji nije u Srbiji prepoznat, a to su samohrane porodice u kojima niko ne radi. Dakle, kada se Dveri budu pitale, i ono na što mi insistiramo jeste da se po privilegovanom principu jedan član porodice u kojoj niko ne radi mora da dobije zaposlenje. I samo da završim, također mi smo predložili sredinom prošle godine zakon o zaštiti prezaduženih porodica, gde bi se dugovi prelili ne samo na dužnika, već i na strane banke i državu, koje imaju najveće kamate u Evropi i izvlače jedan ogroman profit iz zemlje od 1.400.000.000 evra, i mi smatramo da ljudi nisu u velikom procentu nisu krivi što su ostali bez posla i što je ovakvo stanje u državi, tako da u ovakvom sistemu, u ovakvom društvu ne može da se sve svali na osiromašenog čoveka, prostog radnika, već mora da se teret krize prelije i na banke.
Hvala. Miro Jovanović iz Treće Srbije, što stoji u vašem programu?
Osnovna tri stuba predizbornog programa Treće Srbije su rad, porodica, obrazovanje. Porodica zaista gurnuta u zapećak. 70. godina je postojala velika kampanja na zapadu da je brak samo jedna formalnost, dakle čitave skupine aktivista po zapadu su govorili da je brak jedna formalnost i da je potpuno bespotrebno, da je jedna prevaziđena institucija, a sada vidimo recimo 40 godina kasnije da upravo te iste organizacije promovišu brak kao vrednost koja mora biti prepoznata u zakonskom sistemu, do duše za istopolne brakove. Sad, pošto se ja malo bavio tim pitanjem, video sam se suštinski radi onom, ajde da kažem, licemerju, ali ako nam je tema u Srbiji nekoliko hiljada, desetina hiljada ljudi, neka, nek budu tema, nije sporno. Mi ovde sad govorimo o milionima ljudi. Mi ovde govorimo možda o stotinama hiljada devojaka koje su diplomirale, o kojima smo malo pripričali, koje ne mogu da nađu posao. Govorimo o nekoliko desetina ili stotina hiljada mladih majki koje ne mogu da se vrate na posao, im otkazan ugovor o radu. I Treća Srbija izlaz ne vidi u jednom čarobnom štapiću. Ja se ne mogu složiti s kolegom iz pokreta Dveri da će ne samo strane banke, bilo koji, dakle, subjekt ko ovde posluje, dakle, kogod otvori ovde svoju podružnicu, filijalu ili kako god ogranak, on je ovde postaje domaći, iako profit, naravno, kasnije iznosi napolje. Ima nekoliko modela po kojima se to može rešiti. Nama u Trećoj Srbiji neki od najbližih, zaista, jedan vrlo interesantan model koji u Holandiji jedno vreme funkcionisao dosta dobro. Dakle, oni su uveli četvoročasovno radno vreme za žene do 7. godine života deteta i tako su na jedno isto, dakle, mesto zapošljavali dve žene, dve mlade žene. Drugo, inkorporirati u zakonska rešenja, ovo o čemu se govori, uslovljavati izjavom u trudnoći ženu. To mora biti zakonski kažnjivo. To je jedno. Drugo, onog trenutka kad porodice, mlade porodice, budu imale uslove finansijske, ne pljačkaške uslove po zelenaškim kamatama, pod kojima sam ja. Dakle, ne po tim uslovima, pod uslovima koji su prihvatljivi, koji su svuda u normalnom i razvijenom svetu, tada će se naravno ljudi lakše odlučivati. Međutim, pošto je lista Treće Srbije lista za sve vredne ljude, ja moram da kažem i sledeću stvar. Malo smo svi sami sebe razmazili. Ko ima sebi da skuva čaj, bit će i za dete. Ajde malo da se razdrmamo. Dakle, ko ima sebi da kupi za cigare, taj će sigurno imati para da kupi i za deče maramice. Dakle, mora malo da se ne lažemo i da pogledamo sebi u oči i da postanemo svi malo više vredni.
Sviđa mi se ova posljednja observacija. Hajde još da čujemo Jovanu iz Demokratske stranke, pa da idemo na reklame. Jovana, porodice?
Ja bih opet rekla da sve počinje od nezaposlenosti. Zbog te nezaposlenosti mladi se danas sve kasnije i ekonomski i stambeno osamostaljuju. Zbog te nezaposlenosti i mi kao nacija u Srbiji starimo. Već su svi pomenuli kako se situaciji, prethodni govornici, kako se situaciji nalaze mlade žene ukoliko žele da zasnuju porodicu, ukoliko žele da zatrudne da kada odu kod poslodavca, poslodavac ih pita da li planirate da ostanete u drugom stanju, da danas imamo takvu situaciju da se trudnoća u stvari tretira kao bolest, da trudnice na tom odsustvu dobijaju 65%, u većini lokalnih samouprava dobijaju 65% od plate koje su dobijale. Ono gde smo i šta smo mi kao Demokratska stranka uradili, jeste da smo u gradu Beogradu gde smo bili na vlasti uspeli da se izborimo za to, grad je davao još 35% dodatnih, pa su trudnice dobijale punu platu u toku svog trudničkog bolovanja. To smo uspeli da uradimo i u nekim lokalnim samoupravama i u Vojvodini gde smo takođe bili na vlasti. Ono što su naša rešenja jeste i što ono što sa čim izlazimo na izbore ove godine jeste da tim mladim ženama i da mladim majkama želimo da omogućimo da dok njihova deca ne napune 3 godine da im se i radno vreme od 4 sata računa kao puno radno vreme, da one dobijaju 100 kao što sam rekla da je to slučaj u Beogradu, da one dobijaju punu platu u toku svog trudničkog bolovanja. I ono što je takođe bitno jeste i da opet moram da pomenem žene jer sam jedina dama u studiju, da je jako bitno da mi pored svega toga i ekonomski osnažimo žene, ne samo ekonomski, već i da stopu rodno zasnovanog nasilja svedemo na minimum kako bi naše porodice mogle pravilno da se razvijaju i samim tim će i porodice biti na prvom mestu i jako bitna tema svima.
Govorit ćemo upravo i o nasilju, o nekim drugim generalnom problemu u društvu, ali posle reklama.
Eko. Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Dama Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta, u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li su zvuk i slika uvek u saglasju? Čim glasovima se radujemo, a čih se plašimo dok gledamo crtane filmove? Gosti Marko Marković i Milan Antonić, glumci. Talasanje petak od 11.05. Autor i voditelj Aca Celtic. Radio Beograd 1.
Izbori 2014. Predizborni program.
7 sati 37 minuta, predizborni program Radio Beograda. Govorimo o tome šta stranke mogu da ponude mladima na ovim izborima. Naši gosti u studiju, Jovana Jovanović, predsjednica Omladine Demokratske stranke, Đorđe Živović, predsjednik Omladine LDP-a, Đorđe Ćoković, predsjednik Socijalističke Omladine, Dragan Điletović, član rukovodstva Pokreta Dveri i Miroje Jovanović iz Treće Srbije, inače pomoćnik gradonačelnika Novog Sada. Ja bih sada volio da porazgovaramo o jednoj temi koja ima nekoliko različitih segmenata. Mogli bi da nazovemo promocijom vrednosti ili zdravog načina života, ili jednostavno promjenom svijesti u nekom smislu. Vidimo dosta negativnih pojava u našem društvu, naravno koje nisu karakteristične samo za naše društvo, ali kad vidimo događaje, bilo to šokantno ubistvo u Nišu ili nešto što na prvi pogled ne djeluje ni blizu tako ozbiljno kao što su događanja u pozorištu u Novom Sadu, kada vidimo što nam se dešava na fudbalskim utakmicama. Dakle, vidimo da sa mladima u mnogim slučajevima nešto nije u redu i da im treba pomoć i da se odbrane od droge, ali i da se nauče da se nenasilno ponašaju, da budu tolerantniji, da jednostavno malo pametnije, drugačije organizuju svoj život. Znamo da mnogi od tih problema proizilaze jednostavno iz siromaštva i iz ekonomije, da nisu direktno nastali sami od sebe. Ali šta možemo uraditi u smislu pomaganja mladima da bolje iskoriste svoje vrijeme i da ne započinju nešto od čega će se možda posle teško izvući? Ko bi želeo da počne? Đorđe, LDP?
Hvala. Pa mislim da svako ko je prethodnih decenija usmeravao društvo u jednom smeru se grdno prevario da to neće ostaviti prosto posledice na sve generacije koje dolaze posle toga. Uvijek se vraćamo na te 90. i večito je ta neka priča, ali to je istina i ko se malo više zagleda vidi da to društvo od perioda 90. do 2000. godine, ono je formiralo jedan stav i mi prosto, sve mlađe generacije koje odrastaju su žrtve tog jednog stava i tu ne govorimo o tome da smo 10 godina živeli nešto, nego da smo 10 godina pričali o nečemu što je prosto postalo obrazac. I ne treba nikoga da čudi da li je to nasilje u Novom Sadu, da li je to nasilje u Nišu, da li je to nasilje u Beogradu. Sada govorimo, ti si malo pre spomenuo da je jedna od uzroka siromaštvo, ne radi se samo o siromaštvu. Jednostavno, država se trudila u prethodnim godinama na svaki način mogući prosto suzbije tu slobodu koju mlad čovjek treba da osjeća i ovo sad što se događa jednostavno je samo posljedice toga. Ako me pitaš da li postoji neko rešenje koje je univerzalno, koje možemo u ovom trenutku da primenimo, mislim da ne postoji. Mislim da ove prve dve teme koje smo otvorili na samom početku razgovora, koje se tiču zapošljavanja i obrazovanja, mogu da daju dosta odgovora i na pitanje nasilja. Jednostavno, te tri teme su izuzetno povezane i svaka ne može jedna bez druge i mora jedna sa drugom. Znači, mladima prosto mora da se otvore neke perspektive gde oni mogu da vide šansu. A to da li su mladi ljudi buntovni, bili su buntovni 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, ali mislim da je ovo sada prešlo u jednom drugom pravcu i da ako ove dve teme budemo obrađivali u Srbiji na pravi način, zapošljavanje i obrazovanje, i tu ponudili neku šansu mladim ljudima, mislim da će biti prirodno da se oni na neki način beže od tog nasilja koje je preplavilo društvo. I mislim, odvojio bi to što si ti malo prespomenuo, što se tiče, ne znam, fudbalskih utakmica, svih tih stvari, to je nešto što poznaje i savremeni svet i nešto što na šta ne može nijedna država da bude imuna. Ovde se govori o jednom nasilju koje je prosto prouzrokuje država. I ona je, opet se vraća na početak ono što sam govorio, država se u ovom trenutku naspram mladih ljudi postavlja kao njihov najveći neprijatelj na osnovu svih tema koje možemo u ovoj emisiji posle da nastavimo.
Hvala, Đorđo. Hajde da čujemo sada i Dveri. Znamo da vi isto vrednosti dižete jako visoko kada god govorite u politici.
Upravo tako. Mnogo se ovih dana pričalo o onom incidentu u Novom Sadu. To su osnovci koji su odrasli od 2000. do danas. Dakle, oni nemaju veze sa 90. godinama. Da je politika koja je bila u proteklih 15 godina kvalitetna i na snazi, da je ta politika bila valjana, ona bi iznedrila generacije koje znaju da se ponašaju u pozorištu. Šta je ovde poenta i šta je suština, to jest uzrok? Mi uvek govorimo o posledici, komentarišemo o posledicu, ali retko zalazimo u dubinu. Pogledajmo u posljednjih nekoliko godina, evo tu je čovjek pravnik iz Sreće Srbije, u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju su data tolika prava najmlađim deci da prosto oni više nemaju nikakve obaveze. Danas je učitelj manji od makovog zrna, takođe i profesor. Danas učenik radi šta hoće svom profesoru. Dakle, kod nas, kod najmlađih, trenutno se izgubio autoritet i poštovanje starijeg. I to je suština i to je razlog zašto mi danas imamo nedisciplinu kod mladih ljudi. Jer opet se vraćam u tih posljednjih 15 godina, jer oni jesu u suštini glavni uzrok ta politika koja je davala sva moguća nekakva prava koja nisu na korist ni društvu, ni državi. Evropska nema alternativu. Zakonodavstvo,
znači?
Zakonodavstvo koje je došlo iz Brisela, koje je omogućilo.
A gdje je došlo?
I to samo prevedeno.
A šta na primjer?
Šta na primjer?
Pa šta je došlo iz Brisela, to, kako kažem, ti izvišaj te prekrenu samo ali, 10 sekundi pa slovo nastavi. Zato sam ti
spomenuo... Zakon o osnovu sistemu obrazovanja i vaspitanja.
Treća Srbija možda sprovodi politiku u Novom Sadu u ovog studiju, pa možete se javiti za reč kao što se ja javio. Samo ti objasnim jednu stvar. Ti si rekao, to su generacije koje su rođene posle 2000. godine. Tako. To je sve u redu, ali opet ti ponavljam, odvojit ću 5 sekundi. 90-ih se formirao jedan sistem, oni su žrtve tog sistema. To nema veze kad su oni rođeni.
A koliko je godina potrebno da prođe, da bi mi, ja ne branim 90-ih, daleko toga, to su bile nesretne godine i svih mi ovdje osuđujemo i to nije sporno.
Ne osuđujemo, mi smo taoci tih godina. Nema veze ko se kad
rodio. Treba da prođe godina da bi mi izašli iz tog zatočenja.
Ja Srbija brani 90-te, to je godine kad je nastala Republika Srpska.
Apsolutno.
I zbog toga što sam sad školovao i nije me sramota period kod se školovao, mene je sramota 2014. godine, ove godine me sramota. Dobro, broj nezaposlenih je sad veći nego 95. godine.
Broj nezaposlenih članova Treće Srbije u javnim preduzećima u Novom Sadu izuzetno nizak, to treba da
treba. Hajde se držimo teme, Miroje.
Što tiče, to možemo posebno uzeti kadrovske liste.
Možemo. Gotovo u Lisijaku.
U čemu?
U Lisijaku.
A mogli ste bolje da se pripremite. Javno preduzeće za koje pitate, ne tako se ne zove.
Ne, slušaj.
Ne zove se tako.
Volio bih da znam koliko
ste. Ja bih volio kad se vi iz Beograda bavite Novim Sadom, malo zbiljnije da se bavite Novim Sadom. Bavite se Novim Sadom, a nemate pojma, niste u Novom Sadu bili.
Hajde se držimo teme, Miroje.
Što bi rekao jedan čovjek, sad da ga ne imenujem, dakle, kad ko se bavi Novim Sadom, mora u Novi Sad dolaziti.
Nažalost, tvoju idem svaki drugi dan, a
onda treba znaš kako se zove preduzeće to koje se zove.
Ne znam samo kompjutere koje ste kupili za svoje
budžet,
članove.
A novosadski budžet je... Novosadski budžet je 10 puta manji od beogradskog i manji od onog kojim ste vi u kulturi raspolagali od Beograda.
Da se vratimo na prosvetu osnovnu.
Da, ja se izvinjavam, prekinuo, kolega je pitao šta se to inkorporiralo. Inkorporiralo se set propisa vezano za sistem zaštite prava deteta, koji inače ne funkcioniše ni na zapadu više. Ne funkcioniše već 20 godina na zapadu, a ko nam ga je prodao za velike pare? Gašo Knežević. Dakle, konkretan odgovor na konkretno pitanje.
Dobro. Zahvaljujem na živoj raspravi. Naravno, samo da pokušamo da se držimo ovih generalnih tema kako bi i ostali učesnici mogli da učestvuju u razgovoru, a ne samo po dvojica. Što se tiče generalno onoga što mladi mogu da očekuju u Srbiji, samo da imamo, da li smo još nekako preskočili što se tiče vrijednosti? Da, socijalističku partiju?
Ja se izvinjam. Ovdje se pominju i 90. godine i 2000. godine, a mi smo u glavnoj ulozi bili i 90. i 2000. godine. 90. smo optuženi kao neko koje je uništio mladost i život svih tih ljudi koji su i tada rođeni i živeli, a 2000. smo osuđeni kao neko koje je uništio i perspektivu tih mladih ljudi koji su tada rođeni. A ispadamo na kraju da naš predsjednik Ivica Dačić i premijer sadašnji nas je doveo pred vrata Evropske unije, doveo nas je pred vrata onoga što su svi čekali prethodnih 14 godina i za što su se borili. Tu je jedna, što kažu, rekao bih, jednu digresiju bih napravio, da li oni koji su se borili svih onih godina za tu Evropsku uniju, da li se oni i danas bore za tu Evropsku uniju? Ne bih rekao. Mislim da smo mi ti koji smo danas glavni zagovornici Evropske unije, da smo uz pomoć našeg premijera i prethodne vlade uspjeli da vratimo ugled našoj zemlji i u Europu i u Americi i u Kini i na celom svijetu.
Da, samo Srbija nema ništa od toga što se Srbija približila Evropskoj uniji.
Nećemo stvarno politici sada, trebalo bi nam bar još sat vremena za ovu emisiju. Hajde govorimo još o dve teme, imamo toliko vremena još
nekako. Ne, platit ćemo, mi skupit ćemo para, platit ćemo termin sad.
13 minuta.
Da se svađamo sat vremena.
Mislim da ne može na javnom servisu, ali bilo bi lepo.
Možda da se prebaci iz javnog preuzeća, može to na radio.
Ne, može zapravo po zakonu o finansiranju političke aktivnosti. Vidite, te propise iz LDP-a.
Ne, super.
Ne ste kao predsjednik studirao do 27.
Nastavit ćemo posle emisije. Nastavit ćemo posle emisije.
Ja sam s 26 već bio advokat.
Miroje, molim vas.
Svaka čast, ovdje nije ko tome.
Pa eto. Miroje Đorić. Još dve teme bi otvorio. Šta mladi mogu da očekuju generalno u Srbiji u narednih nekoliko godina, pogotovo ako eto, vaše stranke budu u nekim budućim vladama? Dakle, perspektiva mladih u Srbiji i posle toga ćemo malo još reći o tome koliko su mladi aktivni u politici, koliko mladih ima na izbornim listama na ovim izborima. Što se tiče pitanja generalno šta mladi mogu da očekuju u dolazećim godinama, šta im stranke nude?
Evo, Treća Srbija, odmah ću vam odgovoriti šta vam stranke Šta vam stranke nude vam isto? Pogledajte bilborde. Sve lica i brojevi, nigde ljudi. Samo na bilbordu Treće Srbije su ljudi. Predsednik i uže predsedništvo. Svi fakultetski obrazovani, dva doktora nauka i tako dalje. Dakle, šta nude? Nudimo ono što smo mi prošli kao životno iskustvo za početak. Ja sam malo prerekao bez namere da uradim Čedomira Jovanovića, predsednika LDP-a. On je 27 godina dizao studentske proteste, ja sam 27 godina bio oženjen i imao položen pravosudni ispit, imao svoju advokatsku kancelariju.
Dobro, činjenica se da znači, 27 ovako, ljudi dalje većina
studenta. Onaj ko s 27 godina planira da uđe u politiku i menja Srbiju bez radnog iskustva, a takvih je nažalost na srpskoj političkoj sceni puno, ta je što se mene tiče politička prošlost. I nas iz Treće Srbije politička prošlost. Respektujemo svakog političkog protivnika koji za sebe ima rad, profesionalno, stručno iskustvo i obrazovanje. Dakle, šta ponuditi? Malo pre sam rekao u uvodnom izlaganju. Srbija mora da prepozna pre svega zanimanja koja su deficitarna i u njima mora biti besplatno obrazovanje. Kada preračunamo o kojim novcima pričamo, dođemo do iznosa možda jednog dela reprezentacije, jednom delu javnog preduzeća koje kontroliše Republika Srbija. Ukoliko Treća Srbija bude participirala na programskim osnovama buduće vladi Republike Srbije, na programskim osnovama, jedan od tih programskih osnova mora pre svega, iznad svega biti da obrazovanje kadrova za državnu upravu može biti samo sa državnih fakulteta. Pokvari nam se državna uprava, dolaze nam ljudi koji nemaju nikakvo iskustvo, videli smo afere, dolaze, neću da se ponavljam, s kakvih fakulteta i s kakvim diplomima, na kraju sami odlaze odatle bez ikakvog rezultata.
Jasno? Đorđe?
Pa, ono što mi nudimo kao Socijalistička partija Srbije jeste da mi pre svega ukazujemo na, i na ovu atmosferu u zemlji gde je velika, evo vidite i sami prisutni ste, gde je velika svađa stranaka, pa onda i ovi besmisleni izbori, pa pokušaj da se na brzinu naprave i koalicije i stranke da bi se dograbila vlast. Ono što mi nudimo, to su naši rezultati i to su rezultati naših ministara i našeg premijera. I mi možemo na to da se oslonimo, mi ne možemo da nudimo ni bajke, mi samo možemo da nudimo naše rezultate. Možemo da nudimo političku stabilnost, možemo da ponudimo razvoj i sigurnost, a drugim rečima, ako birate Socijalističku partiju Srbije, izabraćete upravo to. A to je da se obezbede razvoj i fabrika i investicija, a to je i da izaberemo pravac koji nudi Evropska unija.
Uh-huh. Đorđe, da li će mladi, ovi koji sad imaju između 20 i između 18 i 25 godina, da li će oni za 10 godina biti u istoj poziciji kao što smo mi?
Ako ih budu isključivali iz društva kao što ih isključuje ovo radikalno krilo Dveri, ne znam kakvu će perspektivu imati. Ali ne svetlu. Braniti Čedomira Jovanovića nema potrebe ja da ga branim.
Da. Braniće ga advokati.
Čekaj samo, okej, evo, mislim, isto dobar pravnik. Da. Nadam se da ćete... Da. Niste? Evo,
nisam. Ja sam prosječan, toliko znam.
Pored toga što ste možda dobar pravnik, užasno ste nevaspitani, pa ja vas nisam prekidao.
Ja volim kad mi dograđani kažu da se nevaspitan nama iz Novog Sada.
Sluđe, misle što ste i odvajate.
Da.
Samo jedna stvar. Mislim da kakva je perspektiva, ne sjajna. Ako me pitaš za neki bliži vremenski period, jer je prosto nemoguće da one stvari koje su se sprovele, prosto koje su se sprovodile decenijama na neki način neko sada promeni. Vidim da se neke kolege raduju 90. godinama, užasno sam tužan, razočaran i prosto ne mogu da verujem da je neko mogao to da izgovori u živoj emisiji, da su mu lepe 90.
Nisu
godine.
Nisu mi lepe, nego ih se ne odričem. I nemojte sad tu da pričate, možemo poslušati zajedno koje što rekao.
Možete samo pustiti ja završi.
Ovo nemojte pogrešno citirati.
Ne. Srećan sam zbog tih 90-ih kad sam mogao lepo da se školujem i zbog Republike Srpske, citiram.
Ovo posebno zbog Republike Srpske.
Ja isto majka.
Nasuprot vama.
Ja isto majka mi odande, izuzetno sam srećan i rado idem u Republiku Srpsku, a sad samo da završim, ako možete.
Onda imamo zajedničku radost.
Ne, vidim da morate bolje biti vaspitani za jednu emisiju. Tako da što tiče perspektive same, mislim da mladi ljudi u Srbiji nemaju neku ružičastu perspektivu. Izlaganja pojedinih govornika vidim i zašto je to tako. Nemoguće je stvoriti jedno zdravo društvo na ovim isključivim osnovama koje je neko pokušao da kandiduje. Ideje koje smo mi ispred Liberalno-demokratske partije kandidovali od svog osnivanja, ti si ovde kao jedno podpitanje u okviru jednog pitanja naveo i to, bit ću vrlo kratak, šta da očekujemo od Evropske unije. Ja Evropsku uniju ne razumem na taj način da Evropska unija treba da nama pomogne. Mi treba da pomognemo sami sebi. I ako mladi ljudi i oni ljudi koji sada sastavaju i pokušavaju da naprave neki napor u životu, neki korak koji će ih odvesti negde dalje, oni ne mogu čekati da im to donese Evropska unija. I samo sam termin Evropska unija koji se ovde odomaćio je prosto pogrešan, pogrešno je razmišljanje o tome kao nečemu što mi idemo na kazan da nam tamo neko to da. U oblasti nekih pojedinih regulativa, određenih detalja unutar samog uređenja države, zato idemo u Evropsku uniju. Ti si ovde stavio kada će biti bolje i da li će ova generacija odrastati u krizi. Ne znam koja generacija nije odrastala u krizi, samo uvek bitno i dobro razdvojiti šta su uzroci te krize. Uzroci krize sa kraja 50-ih, 60-ih i sa kraja 90-ih i sada 2014. to nisu isti uzroci prosto krize. Tada je Srbija možda bila siromašna na jedan način, sada je ona totalno siromašna na drugi način. I samo za kraj ovog pitanja, stotine hiljada mladih ljudi, onih najobrazovanijih, onih sa punim elanom, su 90. godina otišle iz ove zemlje, tih godina kada im se neko 14 ili 15 godina posle toga raduje. Pa šta da očekuje ovo?
A koliko je otišlo u ovih 14 godina?
Možda isto toliko. Opet, izvini, samo da završim. Tako da ne znam šta mogu da očekuju politički činioci ako su svojom politikom oterali one koji su najobrazovaniji i najpametniji u ovom društvu.
Uh-huh. Evo, Dragane, možete pa da završimo ovu temu?
Evropska unija je prošlost. Evropska unija se raspada pred našim očima, vidimo krizu u baltičkim zemljama, vidimo krizu ovde u komšiluku, raspada se Bugarska, Rumunija, veliko siromaštvo, nezadovoljna Italija, Španija, dakle svi su u krizi, svi su u problemu i Evropska unija je mrtav projekat koji mora da se napusti i to mora svako ko misli dobro Srbiji da kaže. Dveri su kandidovale na ovim izborima jedan jasan plan za izlazak iz ekonomske krize koji se oslanja na integracije u carinskoj uniji koju predvodi Ruska federacija, gde imamo tržište i otvoreno tržište za našu robu. Dakle, 99% naše robe mi možemo da izvozimo u Rusku federaciju bez carina i to je jedna prednost koju mi moramo da iskoristimo, koju ne koristimo već dugo godina. Tako da Dveri predlažu i zalagaće se za evroazijske integracije, jer to su integracije budućnosti, to je unija koja ima resurse, koja ima potencijal nasuprot ovo koji je na sumraku, a radi se naravno o Ruskoj uniji koja mora da bude prošlost u Srbiji, jer nas je unazadila i nacionalno, i socijalno, i ekonomski, i u svakom drugom smislu.
Ja samo imam jedno pitanje za kolegu iz Dveri. A zašto sada nemamo toliku robnu razmenu sa Rusijom kada imamo otvoreno tržište? Zašto imamo veliku, najveću robnu razmenu sa Nemačkom, sa Italijom?
Pa ja bi to trebao vas da pitam kao predstavnika stranke koja ima premijera.
Pa zar vi mislite da mi ne želimo da imamo robnu razmenu?
Pa naravno ne želite, jer vi imate poslodavca u Briselu i Vašingtonu, jer koji je implementirao ovde i Mlađana Dinkića i Vlahovića i sve te ekonomske ubice koji su uništili srpsku ekonomiju.
Ako se neko zalaže ispred Socijalističke partije Srbije...
Samo izađite iz teorija zavere. Krivo mi je što smo odvojili nekoliko minuta, pa i svakog sekunda...
Gde je teorija zavere?
Gde je teorija zavere? Sad ću da vam se izvinim, sad ću kao pravnik da vam kažem... Morate da odete malo da pratite zapisnik Evropske komisije, malo da čitate zapisnik Evropske komisije i da pratite, znači svi zajedno da pratimo šta se tamo dešava.
Imam još samo 3,5 minuta.
Znači, ja se svima izvinjam, niti postoje teorije zavere, niti je med i mleko. Znači, sad se ovde svi nešto zavaramo, jedne druge optužujemo za nekakav levi, desni, ne znam kakav ekstremizam. Znači, realitet će nas izvesti na ovu kišu napolju među ljude kojima se sada obraćamo, a taj realitet je da ne treba da drobimo kako je tamo super i da se ne lažemo, razmena sa Rusijom je robna razmena mala i prvu banku su otvorili prošle godine zašto je bila takva politička odluka.
Hajde da čujemo šta vi kao stranke možete da ponudite mladima. Znamo da mladi izlaze jako slabo na izbore, posebno oni do 25 godina. Znamo da nema mnogo članova stranaka, znamo da ih nema baš previše na listama za ove izbore. Dakle, samo kratko.
Može Jovana?
Može Jovana.
Da, hoću kažem da današnji političari, većina današnjih političara šalje poruke mladima da nije dobro baviti se politikom, jer ih u politici mogu sačekati različite neprijatnosti, od toga da tuku partijske istomišljenike, do toga da se hapse one koji se usude da javno dignu glas protiv onoga koji sebe proglašava vladarem Srbije, i to je ono što dobrim delom odbije mlade od politike. Druga stvar, kada su svi već spomenuli 90. godine, ja mislim da je današnja generacija političara, da su današnji političari političari 90. godina, čiji je zadatak bio da Srbi izvuku iz zemlje krize i ratovanja, da je naš zadatak da zemlju vodimo u pravcu Evropske unije. Ono što mi kao Demokratska stranka nudimo jeste da smo mi, mislim, jedina stranka koja je u svoj statut uspela da uvrsti da imamo 10% ljudi mlađih od 30 godina na svim izbornim listama, jer kada se sve skloni u stranu, uvek ostaje to ono što mi govorimo mladima, uvek ostaje to da neko mora da vodi i državu, neko mora da vodi lokalne samouprave, i na mladima je da oni na sebe naprave, da oni naprave prvi korak i da preuzmu odgovornost za vođenje ove zemlje, kako bi na najodgovornije mesta došli najstručniji ljudi.
Dragane, kako vi privlačite mlade? Đorđe, je li tako? Đorđe na,
da,
na redu.
Pa ono što je nas zabrinulo bilo neko vreme, to je nakon 2000. godine mladi su puni velikih očekivanja ušli u te partije i velikih nadanja bili. Nažalost, naišla je ta apatija nakon 2005. 2006. godine, ali mi u Socijalističkoj partiji Srbije smo zadovoljni pošto u prethodne 4 godine imamo preko 40.000 mladih koji su se učlanili u Socijalističku partiju Srbije, koji su konačno prepoznali ideju levice, one levice koja traje 20 godina i koja ima jasan program i što se tiče mladih i što se tiče obrazovanja i kulture i uopšte svega što je potrebno mladom čoveku da u ovom okruženju uspe i da se potrudi, a mi nudimo sva rešenja. Mi u Socijalističkoj partiji Srbije nudimo mladima svu mogućnost da u svom životu uspe.
Sa sve koalicijom sa Krkobabićem.
I mladi i stari. Moram da odjavim emisiju, ali...
Omladina pupsa.
Ali ipak, nemojte tako. Đorđe, za kraj, poruka mladima, zašto izaći na izbore?
Poruka mladima, treba da poslušaju sve što govore političke partije. Bio bi izuzetno sebičan da pozovem sad mlade ljude da glasaju a priori za Liberalnu demokratsku partiju. Dobro slušajte sve šta govore druge partije i ne verujte nikome, samo na reč.
Hvala. Ako vas zanima i dalje ova tema, ja vas pozivam, sve naše slušalce, posebno koji žive u Beogradu, sutra se u Pres centru u Udruženju novinara Srbije organizuje jedna tribina, ista ova tema, dakle glas za mlade, šta stranke nude mladima. Vidim da su neki od vas govornici i sutra. Ja se zahvaljujem gosti današnje emisije: DS, Đorđe Živović LDP, Đorđe Đoković SPS, Dragan Dželetović Dveri, Miroje Jovanović Treća Srbija, Radio Beograd 1. Ostanite uz nas.